тікелей ұйытылғында соңғы жалынтар мен Сұлтан хан Аққұлыла. Жаңа жыл күндері Қазақстанның ішкі істер министрлігі күшейтілген қызмет атқаруға көшеді. Ол туралы бүгін министрліктің тіл саясаты және ақпарат департаментінің директоры Бағдат Қожахметов хабарлады. Оның мәлімдеуінше қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қоғамдық жерлер мен көшелердегі заң бұзушылыққа жол бермеу және 31 желтоқсаннан 2009 жылдың 4 қаңтарына дейінгі жаңа жылды тойлайтын күндері ішкі істер министрлігінің құрамы қызметтің күшейтілген түріне көшеді. Қожахметовтың сөзінен қарағанда бұл шараға полиция қызметкерлері, ішкі әскердің әскери қызметкерлері және министрліктің оқу орындарының тыңдаушылары мен курсанттары жұмылдырылады. Қазақстан үкіметінің қаулысымен ел азаматтарының паспорттары мен азаматтығы жоқ жеке тұлғаларға берілетін куәліктерінің үлгісі бекітілді. Қазақстан азаматының жаңа үлгідегі паспорты 36 беттен тұрады. Ішінде орнатылған микрочипте паспорт иесі туралы графикалық және мәтіндік деректер жазылған. Сонымен бірге қаулыда осыған дейін Қазақстан азаматтарына берілген паспорттар мен азаматтығы жоқ адамдардың куәліктері оларда көрсетілген мерзімге дейін жарамды болып саналатыны айтылған. Үкімет қаулысы жаңа жылдан бастап күшіне енеді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак парламентте сөйлеген сөзінде Газа аймағындағы Хамас ұйымына қарсы соғысқа бүкіл Израиль жұмылдырылды деп мәлімдеді. Израильдің әскери күштері Газадағы Хамас ұйымының шептеріне үшінші күн қатарынан соққы берді. Израиль армиясы Хамас ұйымының еврей қалаларын зымырандармен атқылауын тыю үшін зымырандар құрастырылатын шеберханалар мен Хамас жасақтарының шептеріне соққы беру үстінде. Палестина шенеуніктерінің хабарлауынша соғыс операциясы басталғаннан бері 300-ден астам адам қаза тапса, Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша кемдеген 51 бейбіт тұрғын көз жұмды. Дүйсенбі күні Газа аймағынан жіберілген зымыранның жарылысынан Израильдің Ашкелон қаласында бір адам мерт болды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің бастапқы мәліметі бойынша Газада осы аймақта тұрақты мекендейтін республиканың 15 азаматы бар. Министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров хабарлағандай, олар палестиналықтарға күйеуге шыққан, бірақ Қазақстан азаматтығын сақтаған әйелдер. Бірақ олар Қазақстан елшілігінде консулдық есепке алынбаған. Омаровтың айтуынша, Қазақстан әйелдері отбасыларын тастап кеткісі келмейді. Ал егер олармен балалары басқа жаққа көшкісі келсе, біз оларды көшіре аламыз деп мәлімдеді Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Әлемнің бірқатар елінде Израильдің Газадағы соғыс операциясына қарсы наразылық ереуілдері болып өтті. Иран астанасында Техран қаласында наразылық шеруіне ондаған мың адам шықса, Бағдатта Ирак шейіттерінің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Садырдың 1000-дай жақтасы көшеге шықты. Индонезияда қолдарына Палестина автономиясының туын ұстап, нағыз террорист ол Израиль деген үндеу айтып, 1000-ға жуық студент көтерілді. Азияның тауар биржаларында соңғы тәуліктерде мұнай шикізатының бағасы 1 долларында жоғары көтеріліп, 1 баррельдің бағасы 40 долларға жақындады. Сарапшылар көмірсутегі бағасының күрт қымбаттауын Палестинаның Газа аймағындағы ахуалы мен мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК-тің шикізат өндірісінің көлемін азайту туралы таяуда қабылдаған шешімімен байланыстырып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның Парван өлкесі әкімінің кеңсесі маңында қастандық болды. Жан-Питашыл террорист өзінің бомба орнатқан автокөлігін жарып, жергілікті 1-2 тұрғын құрбан болып, 2 ақш армиясының жауынгері жараланды. Жарылыс кезінде әкімдіктің ішінде жергілікті билік пен ақш әскерилерінің апта сайынғы кездесуі өтіп жатты. Елдің оңтүстігіндегі Кандагар өлкесінің Спинболда қышлағында 2 жарылыс болып, 3 адам көз жұмды, 20-тан астам адам жараланды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО күштерінің бас қолбасшысы голландиялық генерал Марк де Круиф ақштың қосымша әскерін осы ауданға орналастыру қажет деп есептейді. Генерал де Круиф те атап көрсеткендей, Ауғанстанның оңтүстігіндегі қалыптасқан ахуал халықаралық коалиция мен Ауғанстанның үкіметі әскерлерінің қомақты күшін шоғырландыруды талап етеді. АқШ Ауғанстанға келесі жылдың жазына қарай 30,000 жауынгерлік қосымша әскерін жолдамақшы. Ирактың сот билігі адамзатқа қарсы қылмыс істеді деген айып бойынша Саддам Хусейннің тұсында вице-премьер болған Тарик Азиз бен Химик Али деген лақап атымен белгілі тұлғаның үстінен жаңа істі қарауға кірісті. Бағдаттағы сотта Тарик Азиз бен Саддам Хусейннің жауларын газбен улап өлтіргені үшін Химик Али деген атқа ие болған Хасан Әл-Маджидке Саддам Хусейннің бас партиясы үстемдік еткен кезінде өзге саяси партияларды жойды деген айып тағылып отыр. Осыған дейін өзге айыптар бойынша Әл-Маджид 2 рет өлім жазасына кесілді. Өткен жексенбі күні Түркияның соғыс ұшақтары күрд сепаратистерінің солтүстік Ирактағы шептеріне соққы берді. Ирактың солтүстігін паналаған күрдтердің жұмысшы партиясы жасақтарының өкілі бомбалық соққы берілгенін растады. Оған қоса түрік армиясы күрд бөлікшілеріне қарсы құрлықта да соғыс операциясын жүргізіп келеді. Корея Халық Демократиялық Республикасының басшысы Ким Чен Ир соңғы 4 айдан бері алғаш рет жұртқа көрінді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан хан Аққұлыла таныстырып өтті. Кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.